Баттыңдарман, енді назарыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынамыз. Онымен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырамын. АқШ пен Еуропа одағы және тағы басқа әлем елдері Пәкістандағы шабуылдарды айыптап отыр. Жұма күні Лахор қаласында Ахмади қауымдастығының мешіттеріне жасалған шабуылдардан кемінде 80 адам қаза тауып, 100-ге жуық адам жараланған болатын. Құрбан болғандар сенбі күні жерленді. Пәкістан үкіметі ресми түрде ахмадилерді мұсылмандар емес деп таныған, әлгі шабуылдарға байланысты жауапкершілікті Аль-Қаида және пәкістандық Талибанға қатысы бар бір топ өз мойнына алды. Қытай, Жапония және Оңтүстік Корея жетекшілері сенбі күні бас қосып, Кореядағы шиеленісті жағдайды талқылады. Қытай премьер-министрі Уэн Чжибао мен Оңтүстік Корея президенті Ли Мюн Бак және Жапония премьер-министрі Юкио Хатаяма Оңтүстік Кореяның Чеджу аралында кездесті. Өткен аптада тергеушілер Оңтүстік Кореяның әскери кемесіне Пхеньянның шабуылдағанына дәлел бар деген соң, аймақтағы шиеленісті жағдай ушыға түскен болатын. Солтүстік Корея болса, Чхонан соғыс кемесін біз атқылаған жоқпыз деп отыр. Сеул мен Токио және Вашингтон Бейжіңді Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінде Пхеньянға қарсы қатаң шара қолдануға көндіріп көрмекші. Сербия, Босния, Хорватия және Черногория президенттері Сараевода кездесіп, өзара қарым-қатынастарын нығайтуға уәде етті. Аталмыш Балқан елдері Еуропа одағына мүше болуға ұмтылып жатыр. Еуроодақ мүшелікке қол жеткізу үшін Балқан елдерінен өзара қарым-қатынастарын дамытуды талап етіп отыр. Үндістанда темір жол апатынан қаза болғандардың саны кемінде 90-ға жетті. 150 адам жарақат алды. Жұма күні елдің шығысындағы Калькутта қаласынан Мумбайға аттанған пойыз апатқа ұшыраған болатын, тергеушілер пойыз апатын маоистік бүлікшілер ұйымдастырды деп айыптап отыр. Дағыстандағы бомба жарылысынан бір полицей қаза болып, екіншісі жараланды. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, бомба сенбі күні Каспийск қаласындағы полиция көлігі жанында жарылған. Осыдан бір күн бұрын Дағыстан қауіпсіздік күштері Батайюрт ауылында үш бүлікшінің көзін жойған болатын. Сенбі күні Мәскеуде гейлердің шеруі болып өтті. Ресей билігі бұл шараға рұқсат бермеген болатын, бірақ бұған қарамастан гей белсенділері қысқаша парад өткізді. Оның барысында ешкім қамауға алынбады. Ресей астанасындағы шеруге 20-ға жуық адам қатысты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанның шығысындағы Пактика өлкесінде бүлікшілер полиция көлігіне шабуылдап, 5 полиция қызметкерін өлтірді. Қауіпсіздік күштерінің көлігі Данди Патхан ауданына бара жатқан болатын. Аймақтағы полиция басшысының орынбасары Гулам Дастагирдің айтуынша, жұма күнгі шабуылдан кейін 2 бүлікшінің көзі жойылған. Ядролық қаруларды таратпау жөніндегі келісімге қол қойған 189 мемлекет әлемнің ядролық қарусыздануына арналған құжатты мақұлдады. Жұма күні Нью-Йорктегі Біріккен Ұлттар Ұйымының кеңсесінде жасалған декларация 2012 жылы таяу шығыста ядролық қарулар мен тағы басқа жаппай қырып жою қаруларына тыйым салуды көздейтін келіссөздерді бастауға шақырады. Жоспарланып отырған келіссөздерге Иран мен Израиль де қатысуы керек. Сонымен қатар аталмыш құжатта АқШ, Британия, Қытай, Франция және Ресей елдері тезірек ядролық қаруларын азайтуы тиіс делінген. Таиланд үкіметі Бангкок пен басқа да өлкелердегі коменданттық сағатты тоқтатты. Премьер-министр Абхисит Вичачиваның айтуынша, елдегі жағдай бақылауға алынғандықтан мамырдың 19-ында енгізілген коменданттық сағатты доғару жөнінде шешім шығарылған. Бангкокта бір айға жалғасқан толқулар барысында кемінде 85 адам қаза тапқан болатын. Үкіметке қарсы наразылық шараларын бұрынғы премьер-министр Таксин Шинауатраның қолдаушылары ұйымдастырғанды. Шерушілер қазіргі үкімет билікке заң келді деп айыптаған болатын. Мексика шығанағында төгіліп жатқан мұнай әлі тоқтатылған жоқ. British Petroleum компаниясы мұнайды тоқтатуға әрекеттеніп жатқандығын хабарлады. Сәуірдің 20-сында бұрғылау мұнарасының жарылуы салдарынан Мексика шығанағына мұнай төгіле бастаған болатын, бұл Америка тарихындағы ең үлкен экологиялық апат деп сипатталып отыр. Чехия республикасында сайлау учаскелері жабылды. Жұма мен сенбі күндері бұл елде парламенттік сайлаулар болып өткен болатын. Хабарларға қарағанда 8 миллионнан астам сайлаушының 60%-ға жуығы дауыс берген. Жүргізілген сауалнамаларға сәйкес социал-демократтар партиясы көптеген дауысқа қол жеткізген болуы мүмкін, бірақ аталмыш партия үкімет құруға қажетті болған дауыстардың басым бөлігіне иеленбеген болуы мүмкін. Венгрия парламенті сенбі күні консервативті Виктор Орбанды премьер-министр етіп сайлады. Ол өзінің орталықшыл оңшыл Фидес партиясынан 261 дауысқа ие болған. 107 депутат Орбанның кандидатурасына қарсы дауыс берді. Соңғы жаңалықтармен Саида Бабамғожа таныстырды.